Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда сәрсенбіде жұртшылық журналист Геннадий Бендицкиймен қоштасты. Марқұммен қоштасу ғылым ордасы ғимаратында өтті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, қоштасу рәсіміне марқұмның туыстарынан өзге әріптестері, қоғам белсенділері, депутаттар жиналды. Қоштасуда журналистің көзін көргендер ол туралы естеліктерін, одан көрген жақсылықтарын айтысты. Марқұмның әріптестері Ратель Кизет интернет басылымының редакторы Марат Асипов, Геннадиймен кездескен адамдардың өмірі жақсы жаққа өзгеретін өйткені адамдар одан қорғаныс дейтінін айтты.
Он защищал и спасал. Спасал всех, кто вот оказывался рядом с Геной. Очень преданный друг. У многих людей жизнь разделилась до встречи с Бендицким и после встречи с Бендицким, потому что это был один из тех немногих людей, альтруист, который мог изменить людям жизнь в лучшую сторону. Кого-то спасти, кого-то защитить, до кого-то восстановить справедливость.
Қоштасуға келген саясаттанушы Айдос Сарым, Қазақстанда зерттеу журналистикасы онсыз да ақсап тұрған шақта осы жанр майталманынан айырылу үлкен қайғы екенін айтты.
Шын айту керек, бүгінгі күні бізде журналистік талдау деген жанр ретінде ол көбіне-көп сол биліктің немесе жаңағы күштік құрылымдардың өзі саналы түрде баспасөзге берген мақаласы деп саналады. Ал шын бір тақырыпты қаузап, оның артына түсіп, айлап, жылдап, ана соған қатысы бар адамдар айналып жүріп, жаңағы солардың біреуін алдап, сулап, ақпарат алу, құжаттарын шығару деген жанр мысалы бізде Қазақстанда атымен жоқ деуге болады. Енді шындап бұл егер жемқорлықтан құтыламыз, жаңа қоғамға бетбұрыс жасаймыз дейтін болсақ, енді қоғамды алға бастайтын жаңалықтың бірі. Баяғы зерттеулерін кітап қып шығарса, бәлкім біреуге бір азық болатын шығар. Екіншіден енді өзіміздің сөзіміз бір тәуелсіз үлкен осы Генаның атындағы кемі жастарды осы жаңадан бастап кеткен журналистерге бір мотивация болатын бір стипендиялар мен бір жылдық премияны ұсыну керек сияқты.
Геннадий Бендицкий 3 желтоқсан күні Минск қаласындағы 9 ауруханада ұзаққа созылған дерт салдарынан дүние салды. Әріптестері Бендицкийдің тура 47 жасқа толған күні қайтыс болғанын айтады. Марқұмның артында әйелі мен бір ұл бір қызы қалды. Геннадий Бендицкий соңғы бірнеше жыл Ратель Кизет интернет басылымында жұмыс істеген, ол журналистік зерттеу мақалаларымен танымал болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.